Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 красавіка. У такі ж дзень 1892 быў зарэгістраваны дэсэрт пад назвай Сандэ. Гэта адзін з любімых дэсэртаў у США. Ён робіцца з шарыкаў марозіва, упрыгожаных фруктовым сіропам, арэхамі, цёртым шакаладам, ягадамі, чым толькі не ўпрыгожваюць. Чаму гэты дэсэрт атрымаў назву Сандэ, дакладна невядома, але на ролю ягонай радзімы прэтэндуюць некалькі амерыканскіх гарадоў і штатаў. Сярод розных гісторый аб вынаходстве Сандэ ёсць версія, што да стварэння гэтага дэсэрту датычныя ласуны, якія былі вымушаныя шукаць замену марозіву, якое нельга было ўжываць штодзённа. У перыяд, калі ў США дзейнічалі так званыя сінія законы, у некаторых штатах марозіва забаранялася есці ў нядзелю, а вось на дэсэрты гэтая забарона не распаўсюджвалася. Тады, па некаторых дадзеных, у штаце Ілінойс і быў прыдуманы дэсэрт Сандэ, ад слова Сандэй – нядзеля. Марозіва з іншымі інгрэдыентамі ўжо не з'яўлялася асноўным прадуктам, таму дадзены дэсэрт не лічыўся марозівам, адпаведна не трапляў пад забарону. І менавіта 3 красавіка 1892 Сандэ быў зарэгістраваны, і з таго часу ён стаў вельмі папулярны, і не толькі ў США.
Нагоднік.
Па некаторых дадзеных 3 красавіка 1973 лічыцца днём нараджэння штрых-кода, адной з самых перадавых і карысных вынаходак 20-го стагоддзя, якая паклала пачатак аўтаматызацыі працэсу уліку і водпуску тавараў, а значыць палепшыла і паскорыла працэс абслугоўвання пакупніка. Менавіта ў гэты дзень 1973-га кампанія IBM афіцыйна прадставіла сваю распрацоўку UPS, адну з самых распаўсюджаных лінейных сімволік штрыхавога кода. З тых часоў гэтая дата і лічыцца днём нараджэння штрых-кода, а яго бацькамі прынята лічыць Бернарда Сільвера і Нормана Джозефа Вудленда. Першым таварам, які быў прададзены па штрых-кодзе, то бок прасканаваны на касе крамы, была жавальная гумка Ріглей. Гэтая гістарычная падзея адбылася 26 чэрвеня 1974 у супермаркеце «Марш» горада Трой, штата Гая, у 8.01 раніцы. Гумка разам з чэкам захоўваецца ў музеі амерыканскай гісторыі Смітсонаўскага інстытута. Паўсюдна штрых-код стаў выкарыстоўвацца з 1974 года. Сёння штрых-коды – гэта не абавязкова паслядоўнасць чорных і белых палос. Існуюць коды, якія складаюцца з кропак, квадратаў ды іншых геаметрычных фігур, якія лёгка распазнаюцца машынай. А некаторым дызайнерам атрымоўваецца ствараць з іх цэлыя творы мастацтва. Гэты кірунак у дызайне атрымаў сваю назву «Баркод-арт».
Нагоднік!